nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP, thotë se Kosova ka ndjekur një strategji të gabueshme.
Ne kemi gjetur se në pjesën më të madhe të këtyre hidrocentraleve nuk ka qenë fare, do të thënë konstrukti që është ndërtuar aty ka qenë plotësisht në shpërputhje me kapacitetin ujor që ka qenë aty. Problemi ka qenë fillimisht tek politika e cila ka përcaktuar që në atje në një zyre të katit të sot të qeverisë kapacitetin për energji hidrike pa dalë në teren dhe pa përcaktuar saktësisht në cila pika dhe çfarë kapaciteti është i mjaftueshëm.
Kosova është antare traktatit të komunitetit e energjis dhe ka pasur për obligim që 25% të burimeve të energjis t'i ketë nga burimet të ripërtritshme deri në vitin 2020. Kjo vlerësohet si një ndër arsyet kryesore që ka shtyrë institucionet që të lejojnë ndërtimin e një numri kaq të madh të hidrocentraleve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Përhapja e koronavirusit në Kosovë dhe kufizimi i lëvizjes ka bërë që inxhinieri Ermal Sadiku, që merret me programim kompjuterik, të shkojë të jetojë në fshat dhe të merret me bujqësi. Në një bisedë me Radio Evropa e Lira, i ka treguar dallimin e punës si inxhinier dhe asaj në bujqësi. Ai thot se jeta në fshat e ka ndihmuar ta kaloj sa më lehtë kohën kur lëvizja ishte kufizuar. Materiali përgatitur nga Taulan Çenaj.
Fillimi i pandemisë COVID-19 në Kosovë në muajin mars ishte fillimi një jete të re për inxhinierin e teknologjisë Ermal Sadiku. Ai u largua nga Prishtina dhe shkoi për të jetuar në fshatin e babait të tij në Siboc të Obiliçit. Në këtë fshat që është 17 kilometra larg këtyre qytetit, ai filloi të merrej me bujqësi, punë kjo që ishte krejtësisht e re për të. Në oborrin e shtëpisë ai ka mbjell disa lloje të perimeve dhe punët në bujqësi, thot se i ndihmuan shumë që të tejkaloj kohën kur çdo gjë ishte pothuajse e paralizuar për shkak të kufizimit të lëvizjes si mas mbrojtëse kundër COVID-19.
Për mi 65 domate edhe 100 speca, kep, po nuk është më nësi sasia sa është lloj-lloj shmëria, si jam shamon një 50 lloje domateve. E te përshtirë, unë hala nuk di mirë me punu bujqësin, më konë i sinqertë, adhen, unë e ujmë të mësu, po mënej që ja vlenë.
Sadiku tregon për Radio në Evropa e Lirë, pse vendosit të shkonte të jetonte në fshat.
Kur kemi arë na, fillimi pranverës, sa ishte e marsi, kemi arë me ilan fmit pak me esë në përbari, me u qëtësu na mentalisht, edhe me u këthy. Kaloj kua shumë shpejt, a dit, në nxoni nata, dhe vendosit me bujtë natën. Edhe kur zgjum mëngjes, ai momenti, do të thon 7-8 mëngjes kur i hap dritaret mëngjes, ai kujt dëgjon zogjt edhe ajrin edhe atë erën e blinit edhe qetësinë gati se absolute post këtyre që i përmenda, është ai momenti kur u shikum ashtu me grua dhe tham okay, po më duket po do na më vazhdu këtu normal, espresso ja ka qenë problemi më i madh si u tregova, do të thon si kur e bënëm zgjidhen për kafe, espresso dhe macchiato, më duket pjesë të tjera kanë qenë shumë të lehta me aranzhu.
Ermal Sadiku është drejtori kompanisë Link Plus. Kjo kompani merret me zhvillimin e programeve për kompani të mëdha botërore, që ato të arrijnë te klientët e tyre në të gjitha platformat. Inxhinieri 38 vjeçar tregon dallimin e punës si inxhinier dhe si bujk.
Puna Link Plus është shumë e mirë dhe unë jam inxhinier në shpirt dhe gjithmonë kam qenë inxhinier, po ajo si më thon ai vet orë i ditës ku gjithçka është shumë dinamike, shumë inovative, duhet të mendu, duhet të komuniko me shumë njerëz. Edhe këtu është një qeta shkallë e kundërta. Më thonë këtu, që shka qetë, ka dalë, ullësh, kime ullë në dhe, me ishti durët pak në loqë, me hek një bim, me nëzirë, me u, është këtë e kundërta, nështë a kjo e jepat knatësin matë madhë.
Në kompaninë që ai menaxhon janë të punësuar rreth 40 punëtorë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bankat komerciale në Maqedoninë e Veriut thonë se është ulur për më shumë se 50% interesimi qytetarëve për të marrë kredi, si rrjedhje pasigurisë për të hyrat materiale e nxitur nga pandemia e koronavirusit. Ekspertët e ekonomisë thonë se meq ekonomia e këtij vendi nuk ishte në situatën më të mirë, Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut ishte detyruar që të ulë edhe normat e interesit për gjatë kësaj periudhe. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Bankat komerciale në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se edhe pse kanë lehtësuar kushtet për marrjen e kredive për qytetarët, interesimi i tyre për të marrë kredi ka shënuar rënje të theksuar. Madje në anketën e realizuar nga Banka Popullore, 58% e bankave komerciale janë shprehur se ka pasur rënje drastike interesimi i qytetarëve për të marrë kredi. Bankat komerciale thonë se pandemia e koronavirusit madje ka bërë që një pjesë e klienteve të cilët kanë qenë veçmë në procesin e marrjes së kredive nga banka shtetet me normat të caktuara të interesit të stopojnë në një kohë të papërcaktuar gjithë procesin, që të shohin se si do të rjetë gjithë situata me krizën ekonomike që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Me vetë fillimin e krizës me shfaqjen e infeksionit nga COVID-19, kemi regjistruar një përmbajtje nga ana e qytetarëve përsa i përket marrjes së kredive. Kishim dhe situate interesante, kur një pjesë e klienteve tan ishin në proces të miratimit të kredive, vetë klientët kanë kërkuar që të stopohet procesi i kredimarrjes. Për të parë se nga po ecë gjithë kjo situatë, gjë që është shumë normale kur e ardhmja është e padefinuar dhe ka shumë pikë pyetje. Thot Radio në Evropa e Lirë, Maja Stavreska Stojanovska, drejtore e rjetit shitës në kuadër të NLB Bankës Komerciale. Ndërka që Alaudin Zeqiri, njohës i çështjeve ekonomike, për Radio në Evropa e Lirë, thot se për faktin që se ekonomia e Maqedonisë së Veriut nuk është në kondicion të mirë, Banka Popullore është detyruar që të ulë normat e interesit për kreditim. Zeqiri thot se qytetarët dhe bizneset nuk janë të interesuara për të marrë kredi se sa ata nuk kanë mundësi likuiditeti për shkak të krizës së koronavirusit.
Nuk janë të interesuar sepse nuk janë likuid. Do thotë nuk kanë të akumuluar kapital, janë me tyre të dobta, në një situatë dhe janë të limituar në pragun minimal për dhënien e rrogave administrative, do thotë që mbulojnë edhe shpenzimet e kontove 401 dhe 402, do thotë rrogat dhe do thotë pushtarët e ndryshme. Dhe kjo do thotë tregon qartë se ata edhe pse kanë hapësirë dhe mundësi për të marrë kredi, nuk janë në gjendje gjeshmërie, nuk janë aktiv për me marrë kredi, sepse tani do thot në format e do thot informacionet spekulative se kvartali i fundit do jetë edhe më i vështirë për ekonomi nacionale të Maqedonisë, ata nuk vjen në gjendje do thot që ti paguen anuitetet do thot që e kredive që mund t'i marrën në forma eventuale.
Do theksuar se me fillimin e pandemisë, qeveria e Maqedonisë së Veriut solli dekret për të shtyrë pagesën e kredive bankare, me atë që qytetarët duhej të vendosnin dhe të informojnë bankat se si do të veprojnë. Bankat komerciale tani janë duke bërë llogarinë se nga vjeshta do të ketë shtyrje të re të afatit për pagesën e kredive. Nga Asociacioni Bankar i Maqedonisë së Veriut thekson se me vëmendje janë duke ndjekur gjendjen ekonomike në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.